Ýetdi Player Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 3-nji martty hepden çarşamba güni. Şuň programamyzda Lewabyň käbir hastahanalarynda lukmanlaryň hasabyna ýygly abatlaýyş işleri geçirildi. Türkmen häkimetleri türmelerdäki zorluk barada maglumat beren denany gözleýärler. Ýöne beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan'da Twitter'daki ve dünyadaki saklanan yengil bolmadyk epidemiologiya ýagdaýlary döwründe sanitariýa gigiýena talaplaryny berjä etmäge ýardym berjekdigi aýdylýan ketitleme bilen ýolagçy otlyk atnawlary bilen baglalykda täze düzünler girdildi. Bu barada ýarym resmi Türkmen portal internet nesiri Türkmen gündogary regional gazetine salgylanyp habar berýär. Maglumata görä täze düzünler hem ýolagçylara hem de hyzmat ediş düzümine degişli bolup, olara laýyklykda ýol beletler otlynyň Romagyndan 6 saat ozal bilinen yerine geleninden soň seýlede hereket edýän mahaly her 3-4 saatyň içinde dezinfeksiýa işlerini geçirerler. Ýolagçylarda COVID-19-nyň ýokdugy barada 72 saatyň içinde berilen ýürüýti taglyk kepilnamasy bolmaly. Türkmenistanyň COVID-den azatdygyny öňe sürýän türkmen häkimetleri geçen ýylyň iýulundan bäri dürül gadagynçylyklary şol sanda halkara we içerki gatnaşyk çäklendirmelerini girizdiler. Türkmenistanyň Ahal welaýatynyň Göktepe trawynyň häkiminiň ornbasary Allaýewa Guljahan Kentowna işde göýüren düýpli kimçilikleri üçin diýen düşündürüş bilen wezipesinden boşadyldy. Bu wagtdaky degişli karara prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol goýandygy barada TDH 1-nji martda habar berdi. Ozalky resminiň düýpli kimçilikleri barada umumy kesitlemeden başga goşmaça maglumat berilmedi. Türkmenistanda soňky 30 ýylda ýokary derejeli kadrlara ýigdirli täzelenýär we olaryň nähili taýdanlarda wezipä bellenip, nähili anyk kimçilikler üçin işden aýrylýandygy aýdyň däl. Kä halatlarda öňki resmiýetleriň bir toparynyň soň türmä basylýandygy barada hem resmi bolmaly madyk maglumatlar bar. Amerikanyň we Ýewropa bileleşiginiň rus opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň nerw agenti bilen zäherlenmegi we tutuk edilmegi bilen baglalykda Russiýa garşy utguşdyryjy çäre görjekdiklerine garaşylýar. Ýewropaly diplomatik çeşmeleriniň aýtmagyna görä, Ýewropa bileleşiginiň agza döwletler Kremliň tanqidçisiniň goloýda türmä basylmagy bilen iltisikli Russiýanyň ýokary derejeli adalat we kanun goraýjy 4 resmiýetine garşy sanksiýalary tasdiklapdyrlar. Bu aralykda prezident Joe Bidenin administrasiýasyndaky kiçeşmäniň Reuters habar gullugyna we CNN-e aýtmagyna görä, Birleşen Ştatlar Navalnyň zäherlenmegi boýunça Russiýa garşy çäreleri göz öňünde tutýar. Ýewropaly kiçeşmäniň anonimlik şertinde Fransanyň AFP habar agentligine beren maglumatyna görä, Ýewropa bileleşiginiň sanksiýalaryna düşjek şahsiýetleriň adlary bileleşigiň resmi jurnalynda 2-nji martda çap edilir. Ýewropa bileleşigi geçen ýyl Navalnyň zäherlenmegi boýunça Russiýa garşy eýam gadagynçylyklary girdipdi. Emma Amerikanyň ozalky prezidenti Donald Trump bu waka bilen baglalykda hiç kili çäre görmendi. Bidenin administrasiýasy Navalnyň nerw agenti bilen zäherlenmegi boýunça any kaýsy çäreler görjekdigi barada maglumat bermedi. Birmada hopsuzlyk güýçleri harablaryň geçen aýdaky hökümet agdyrylşygyna garşy çykan protestçilere garşy ýene-de güýjülendiler. Bu aralykda günorta gündogar Aziýa Tewitiniň döwletleri siýasy krizisi maslahat etmek üçin duşuşmagy taýýarlanýarlar. Birmada harablaryň Aung San Suu Kyi-niň saýlanan hökümetini agdyrmagyna garşy geçirilen protestleriň iň galyny gününden 2 gün soňra 2-nji martda demonstrantlar ýene-de köçelere çykdylar. Yangon şäherinde ýüzlerçe protestçi garşy göz ýaşyrdyjy gazy Onuldy. Şäheriň dürül künjeklerinde demonstrantlar kellelerine maskalar giydiler we ellerine ýasama galkanlary alyp köçelerde böwütler diktiler. Kalaý şäherinde protestçilerin üstlerine awanýan polisiýa işgärlerine garşy çim gelen zatlary dyňyp başlamagyndan soňra howpsuzlyk güýçleri ýara oklarından odaşdylar. Bu barada wakalaryň gözli saýatlary gürrüň berýärler. Hadisada 4 adamyň yaralanandygy aýdylýar. Myanmar ady bilen hem bilinýän Birmada 1-nji fevraldan bäri haçandy harawlar häkimeti basyp alyp, taýlanan hökümetiň lideri Suu Kyi-ni şeýlede onuň partiýasynyň ýolbaşçylarynyň aglabatyny tutuk edilenden soňra gala gowplyk dowam edýär. Demonstrantlar taýlanan hökümetiň dikildilmegini, şeýlede Suu Kyi-niň we onuň partiýasynyň beýlik agzalarynyň azat edilmegini talap edýärler. Protestler başlanyp bäri 21 adam, şol sanda 28-nji fevralda 18 demonstrant öldürildi, ýüzlerçe hem tutuk edildi.